Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb müdinal edasi. Muide, head uut aastat, Hiina, seda uut aastat, mille puhul hiinlased ise kaks nädalat pidutsevad, aga meil vist ainult üks ainuke üritus oligi, mida ka olla olevat, hea olnud vaadata. Tiigri aasta käes, eks sa proovisin möirata ka midagi, aga selle eest igasuguseid uudiseid ja muud, noh, neidki on. Näiteks, no, mulle siin tuleb küll Nõmme raadiosse jälle üks kirjake, jälle järgmine kirjake ja kirjakeste mõte on umbes, et seoses üldise hinna tõusuga erinevates valdkondades, mis mõjutas ka meie tegevust, oleme sunnitud tõstmavad selle ja selle maksumust. Oleme oma hinnad hoolikalt üle vaadanud, no räägi, ja loodame, et minimaalne hinnatõus ei mõjuta oluliselt teie eelarve kujunemist. No jah, muidugi. Ma tegin juba vastuse variandi ka valmis, et seoses üldise hinnatõusuga erinevates valdkondades, mis mõjutas ka minu tegevust, olen sunnitud teile igakuiselt makstavad summat märgatavalt vähendama. No, ma kardan muidugi, et sellest tuleb paksu pahandus, sest vaata kui näiteks riigil on raha vaja, siis ta on nõussus selle nimel kas või hävitama, aga nuts tuleb kätte saada. Vaatame, noh, ära proovida neid nippe ju võib, aga kasu ei ole selles kohe kindlasti mitte midagi. Uudised. Norstat ütleb, EKRE tõusis esikohale. No, palju õnne, väga hea. EKRE jõuab siis varsti viie rikkaima riigi hulka. Ma ei tea ka, loomulikult võib tulla praegu mulle kümneid kirju, et mina ei saa aru, miks sa oled nii EKRE vastane. Ei ole, mul on suhteliselt ükskõik, mis jama tehakse, sest võim on võim ja kui selle nimel töötatakse, siis läheb nagu läheb. Ministeerium näed. Annaks joodikute kantseldamise politseilt omavalitsustele. Jälle tore, omavalitsuse koosseis tormab välja sellepärast, et kuskil kõrtsus on keegi purjus. Jesse ütleb, et koronapassis siseriiklik eesmärk on ammendunud, aga välja sa siit riigist ilma selleta ilmselt ei saa. Euroopa keskpank on edas, Ameerika on edas, kõik tahavad raha. No, see gaasisõda hakkab ka tulema sellepärast või noh, seda õhutatakse, et raha on vaja. Aga kui kõik raha kogub maailmas ühte kohta, vaat siis ei tea mina, mis juhtuma hakkab, sest siis ei ole teistel ju raha. Ja see sama raha, mis on emiteeritud niigi võlana, emiteeritakse uuesti. Seega nii võla kui intressi teenistusse ja kui see ei ole topelt maksustamine, siis on hästi. Terviseamet ja ravimiamet liidetakse. No neid võiks ka korrutada, mida see tähendab, kurrat seda teab, mis siis tulemus oleks, aga oleks. Täna meil, nagu me kõik teame, 29. Jumada al-Akira, 1443, teine veebruar 2022, esimene Adar 5782, teine Radogu 10235, no ja Juliuse päev. 2,459,611. ja täna on see ajalooline päev, kui 1833. aastal Helme kihelkonna talupoeg Mats Erdell, tema oli rikkaks saanud oma linaäriga, ostis ära Roobe mõisa pantkirjad ja sai mõisa tegelikuks omanikuks või valdajaks või kuidas seda öelda. Aga jah, esimene Eesti soost Rüütli mõisa omanik siis ütleks. 1919 Tartu kliinikus suri pajulahingus raskelt haavata saanud vabadussõja kangelane Julius Kuperjano. Ilmselt sai talle saatuslikuks juhuslik kuul. 1920. Kolmverand üks öösel kirjutati Tartus alla rahulepingul Eesti Vabariigi ja Venemaa vahel siis või Vene, ma ei tea, mis asja, ei tule meelde Eesti, aga mingi formatsioon ta oli, aga sellega tunnustas Venemaa Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, tõotas loobuda igaveseks ajaks kõigist suvereeni õigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohal ja deklareeris, et Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuuluvusest mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu. Praegu on osatud see teema ka nii segamini kloppide, et lase aga olla. 1925. aastal kinnitati Kaitseliidu põhikiri ja 1937. Tallinna majaomanike panga vastvalminud hoones alustas tegevust kõige moodsam toja kohta kõige moodsam kohvik. See oli Kultas. Mis nimega ta praegu on, võt seda mina ei oskagi öelda. Ei ole sinna kanti sattunud, kohe nagu välismaa seal. Kunagi võiks sõita, kui seal ei nõuta eri dokumente. 1995 välisminister Jüri Luik kirjutas Strasbourgis alla Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsioonile, mis oli ka tore. 2001 asutati Eesti NATO ühing ja Lennart Meri annetas Risto Teinonenile Maarja Maristi 5. klassi teenetemärgi, mida president Ilves, oli vist Ilves, hirmsasti tagasi tahtis saada. 2007 vabas sõltumatu kolonn number 1 hakkas taas välja andma oma häälekandjat avalik arvamus, aga kas seda ka praegu välja antakse, seda mina ei tea. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu kõik teavad, sel nädala keskmisel päeval on stuudios doktor Viktor Vassiljev, riigikogulane ja nii edasi. Ja tegelikult küsimus on, kas ja millal saavad Ameerika Ühendriigid alustada edukat kaitsesõda Euroopas?
Tere, head raadiokuulajad. See sõda käib, aga on tõenud kaitsesõda minu meelest rohkem nagu peale tunge ja turgude hõivamine, sellepärast, et USA on huvitatud oma gaasimüügist, vedelgaasimüügist ja see tõttu siis sunnib Euroopa Liitu vähendama gaasi ostmist Venemaalt, nii et vedelgaasi laevad juba purjetavad ilusti kenasti Euroopa poole, kuid see ei ole mitte ainuke. Ameerika Ühendriikides on suurimad väetiste tootjad ja sellepärast nad üritavad halvata väetise toomist Valgevenest, kes on ka väga suure väetise tootja.
On.
Siis Ühendriigid on huvitatud ka oma fossiilkütuste müügist ja sellepärast surutakse Euroopale peale roheenergia arengut just selleks, et Euroopa riigid kas lõpetaks või konserveeriks oma fossiilkütuste müügi ja tootmise ja saaks Ameerika Ühendriigid siis oma fossiilkütused Euroopasse vedada ja nii see asi käib. Nii et seal suure ookeani taga nendel on hea ohut olla, aga keegi neile kallale ei tule. Nii et nii nagu igal sõjal, olgu see mingi risti käik, risti retk 800 aastat tagasi või missionärid sõitmine Aafrikasse, põhjused on alati elementaarselt majanduslikud.
Seega turud ja nii edasi.
Ja ega tähtsust ei olegi, kas nüüd venelased ja ukrainlased tulistavad üksteise pihta püssidest või lasevad rakette. Pea asi on sõjapaanika, sest sõjapaanika see paneb majanduse liikuma.
Jah, ja Vene-Saksa gaasijuhe, kus ühes otsas oli Putin, teises Schröder, kui ma ei eksi, ma ei tea, kuidas selle sott praegu on, see tuleb umbe ajada.
Nii see asi praegu on ja mitte ainult umbe ajada, vaid viimane sanktsioon, mis mõeldi välja jällegi ameeriklaste õhutusel, et lükata Venemaa välja SWIFT-süsteemis, see on siis rahvusvaheliste pangamaksete süsteem ja sellega satub Euroopa külma ja pimedusse, sellepärast, et nad ei saa siis Putinile gaasi eest maksta Vene Gazpromile ja siis lõpevad gaasitarned hoopis ära. Peaaegu, et kogu Euroopasse välja arvatud Kaval Viktor, ehk Orban, ehk Ungari, sest Ungaril on pikaajaline leping otse Venemaaga.
Eile oli huvitav artikkel sellest just.
Jaa, nii et, aga noh, Viktor Orban on alati käitunud kuidagi oma soodu, sellepärast, et esimese koronalaine tippus, kui oli vaktsiini puudus, tema sülitas täiesti Euroopa Liidu põhimõtete peale ja kas ostis või kingite talle Venemaalt hiiglama kogu Sputniku vaktsiini, mida kuskil Euroopas ei aksepteeritud, tema süstis oma rahvale Sputnikut ja kõik oli ilusti korras.
Nüüd on kõik orbiidil, jah? Orban, ja. Orbiit, Sputnik.
Ja,
Orban ja. Küsis, jah, gaasi juurde. Ilmselt saab ta siis hakata müüma Euroopalegi võib-olla natukene.
Võib-olla, aga mitte palju.
Tema siiras tänu vaktsiini ees.
Jaa, nii et, aga jällegi, ma hästi usu, et ta peab põlvili Rooma Putini eest ja saba liputama, sest siis võiks täpselt sama öelda ka soomlaste kohta, kes väga edukalt ajavad äri Putiniga. Soomlaste president Niinistö käib vahete vahel Putinil külas, ajavad sõbramehe juttu, eks ole, NATO-se ei astuta, aga samas keegi nagu Soome peale näpuga ei näita ja ei häbista, aga käituvad targalt.
No NATO ju allub siiski Ameerika kindralitele.
Aga otse loomulikult.
Seega Ameerika ja NATO, kas see on, räägime Leninist, mõtleme parteist, mõtleme Leninist, nagu üks tormiline laul oli kunagi.
No jah, et NATO ja Ameerika. Ameerika Ühendriigid on suur riik, eks ole, tohutu armeed, tohutu valju, igasuguseid sõjariistu, eks ole, ja nemad võivad saata oma sõjatehnikat ja oma sõdureid ja samas anda ka käsk NATO, et NATO saadaks oma lennukid, oma sõdureid ja Eestis ongi niimoodi, et on NATO kontingent sees ja pluss veel USA kontingent sees.
Kas mõni kutt töötab kahe koha peal ka korraga?
Ei tööta kahe koha peal korraga, vaid peremees on üks.
No jah, peremees on üks. See ongi see Viktoriini küsimus, et kui Eesti allub NATOle, siis noh, kellele allub Eesti kaitseminister? Ja noh, saad ise aru küsimuse sisust, ma ei oska seda tõesti sõnastada.
See on väga keeruline küsimus, sellepärast, et tavaliselt on üsna kerge sotti saada, kes kellele allub, sellepärast, et sõltub sellest, kes kellele maksab, eks ole. Peremees sulasele maksab, siis sulane allubki peremehele.
No aga, ja keda kiruda ei tohi.
Jaa, aga antud juhul NATO sõjalise abi eest millegi pärast maksab sulame peremehele peale.
No jah.
Meie maksame kõik kulud.
Aga oma siirast tänu, nii nagu nõukogude ajal väljendas töötajate kollektiiv isiklikult, tähendab parteile, valitsusele ja isiklikult seltsimees Brežnevile ka üle tundidega, mille eest olulist tasu nagu alati ei saadud.
Jah, loomulikult jah, aga tänu avaldatakse ikka ja sest me ikkagi täname NATO-t ja täname USA-t selle sõjalise abi eest. Mida ei ole, sõda ei ole. Ega polegi vaja, eks ole, minu meelest olgu rahu kõik see planeedi peal, eks ole, ja no, paljud ilmselt arvavad niimoodi, ja kuigi kogu Euroopa pluss Ameerika Ühendriigid kõik lükkavad nii Venemaad kui Ukrainat taga, et muud kui, et me saadame relvi, saadame teile kõik, et no, kus siis sõda on? No, ei taha üks, ega ei taha teile.
Esimene maailmasõda tuli välja, aga näed nüüd kuidagi...
No siis tuleb jah määrata keegi Erts Herzogi herra maha lasta.
No Erts Herzogi herra, see oli niisugune lugu, et...
Nii nad tapsid.
Ühes küljest saab tõsiselt võtta, teises küljest mitte, kuigi see tapmine oli ju ka ette teada, sest mõnes ajakirjandus väljaandes kirjutati, et küll on tore mees, küll saaks temast hea valitseja, aga... Kahjuks ei ole ette nähtud, ta ei ela nii kaua. Ja läks mõni aasta ja oligi 7 kuuli nagu Sarajevos, Sveiki.
Jah, selle tudengi nimi, kes laski Erts Herzogi Ferdinandi maha, oli Gavrilo Princip, eks ole, aga eks suured sõjad algavad ikka mingite märgiliste sündmustega. Nagu
no enne, miski asi enne, tehakse märgiliseks sündmuseks?
Jah, tehakse nagu enne teist maailmasõda Emil Dimitrov, eks ole, keda süüdistati Saksa riigipäeva hoone põlema süütamises ja tohutu suur protsess oli ja ikkagi algab mingist märgilisest sündmusest.
Jah, on vaja midagi visata meediale hambu, et meedia puhuks selle hiigel suureks ja ütle mulle, mis kurat puutus Jaapanisse. See, mis toimub Euroopas esimese maailmasõja raames, pean silmas. Aga selle vastus tegelikult on Adolf Hitleri Mein Kampfis. Tema kirjutab selle punkti ka lahti.
Jah, noh, mainitud raamat, seal on palju huvitavaid asju, tead, seda teinekord loe nii kui piiblit, kõike võib sealt välja lugeda.
Jah, nii tema on, aga võt, sellepärast ongi, et iga universaalne asi ei sobi igasse kohta, ei sobi nimetada, ei sobi...
Ei sobi nimetada, jah.
Kuigi jah.
Jah. Näiteks Lenini kirjanduslik pärand on tohutu suur, eks ole, ja omal ajal ülikoolis sunniti lugema ühte ja teist ja mina lugesin päris huviga, seal on ka väga palju igasugu huvitavad asja.
Jah, vaata, huvitav asi on juba see, kuidas ta jõudis nii palju veel kirjutada ka. Mul on oletus, et ta pani ikka kostabit, ütles teema ja kutid kukkusid uhama ja siis filtreeriti välja sellest. Kontsentraat, sest need fotod, või teile mitte fotod, vabandust, no võibolla mõni foto oli ka, aga maalid, kuidas Lenin asumisel oma äia mõisas kirjutab kännun ajal terve kuradi suur häärver selja taga omal.
No jah, mina mäletan laste raamatud, kus oli kirjas, et Lenin istudes pimedas vangi kongis, paberit tal natuke paar lehekest oli, aga siis leivast tegi tindi poti ja kirjutas sulega, aga piimaga, et sellese leivast tehtud tindi potis oli piimaga kirjutas, mingi raamatu, jah, ridade vahele kirjutas. Ja kui vangi valvur vaatas sellest luugist vangi kongi, siis ta sõi ära selle tindi poti koos piimaga, aga siis raamatu toimetas pärast välja ja siis seda küünla leegi kohal soojendades, need read ilmusid, nagu ilmutus.
Ja Viktor,
palju võib niimoodi kirjutada.
Läheme nüüd kõige hullumeelsema teema juurde.
kes kurat sellise asja välja mõtles ja kui palju oli Nõukogude Liidus neid lapsi, kes seda siiralt uskuma hakkasid?
Teade, ütleme nii 7-8 10 aastane laps, no usub küll, kui sul ka mitu korda
hööldakse. Jaa, usubki ja kui ta teab, mida ta peab õpetajale klassi ees üles ütlema, seda enam ta usub, et saab vaevast lahti või.
Jaa, et juba hiljem te nii kui kassi poegadel silmad läksid lahti, eks ole, no siis võiks mõelda ühte ja teist ja kolmandat, aga ikkagi kogu see, ütleme, algklassides õpetamine ongi rajatud absoluutselt pimeda usu peale, kui sul öeldakse, et 2x2 on 4, mitte ühtigi tõestus sellele ei ole. No, peab uskuma.
Jah.
Ja trikke näidati ka koolis tikkudega, jah, kaks tikku ja veel kaks tikku, eks ole, liideti, oligi 4, aga kuidas see korrutamis, mis on pistmist korrutamisega, ma pole siia maani aru.
Vaata, siin tuleb üks huvitav teema veel välja. See korrutusmärk, oled sa kuulnud sellest ka huvitavaid legende?
Ei.
Korrutusmärk võis omal ajal, just eriti Venemaal ja ma ei tea, kust kaudu need usuvärgid ja teadmiste värgid Venemaale tulid. Võibolla oli siin, noh, Kristi kõik kohad täis ju, tähendab võibolla tõesti, sanskriti, sumeri, kurat teab mis värk. Aga korrutusmärk esines kolmes vormis, nii meile tuttava X-i sarnase asjana, kui punktina, kui, mis võimalus see veel oli?
Võtis kolmandat, ma ei tea, ma tean kahte. Aga küllab ta oli.
Punkt oli ja midagi oli veel, kus juures nad kõik tähendasid erinevat liiki korrutamisi. Nii et ühe puhul oli tegemist nagu mingite faktoriaalide seguga, mis on ka mulle segane küsimus ja vaat, hiljem taandati see kõik ühe märgi peale ja kasutati ka kahte seda sama X ja punkti. Aga see kolmas märk, see kadus kuidagi ära, aga tegemist olevat olnud kolme täiesti erineva korrutamise võimalusega. Kui keegi kuulajates teab seda juhtumisi, kirjeldage palun lühidalt, lihtsalt ja ma saan ka ülejäänud inimesi selle teadmisega valgustada, mida praegu võib pidada muidugi soodat joonud lepa vandenõuteooriaks.
Ja kui hakkame rääkima märkides, siis ei, ma olen üht teist nii huvi pärast uurinud näiteks paragraafi märke ja ma olen paljude juristide käest küsinud, et hea jurist, et sinu põhitöövahend on paragraaf, et ta ongi siuke värk, et keerada ühtepidi või teistpidi, ta on alati paragraaf, igatepidi võib seda keerutada. Kust on pärit paragraaf? Kui selline, kes selle leiutas, mitte ükski jurist pole suutnud mulle vastata. Ja mina siin ka ei ütle, sest mina tean, mitte keegi teine ei tea.
Jah, mõni asi tuleb nii öelda endaga hauda kaasa.
Eriti. Aga sinna on veel aega.
Aga see, kes teab, mis on paragraaf, see oskab ilmselt ka paragraafi kasutada või...
Ei, no kindla peale oskab, jah, kui sa tead, mis on mingi asja olemus, kus ta tuleb ja milleks on ta leiutatud, no siis on sul sellest kindlasti kohe kasu. Aga mis puhutab korrutamist, siis see on ikkagi üsna arenenud kultuuride komme, tähendab rääkida korrutamisest, aga lihtsamad rahvad võtsid, ma ei tea, kaks kartulit või kaks käbi, siis panid veel kaks tükki ja siis veel kaks tükki ja 2+2+2 on 6 ja siis vaatsid, et näed, et kolm väikest gruppi on iga pandud, et see ongi siis nagu korrutamine.
No ja korrutamine see, vaata kui liitmine on nagu ühe mõõtmelise ruumi ehk sirglõigule jaotatud asjade tehing, siis korrutamine on juba kahe mõõtmeline.
Jaa, aga korrutamine on kiirliitmine, nii et kui sul on mingit vastavat varandust, olgu need teokarbid, käbid või rahad, kui seda on päris suur hunnik, no siis juba liitmisega seda kokku ei liida, tuleb korrutada, aga mulle muidugi meeldib rohkem faktoriaal, et see on tõesti 2x2, 4, siis korda 4, siis korda 8, siis korda 16 ja juba kuskil 9 tehte juures, kui ma õigesti mäletan, on see miljon.
Ja täiesti võimalik, üldse ma eriti ei kahtle selles, aga Noh, siin võiks küsida veel muidugi laia ringi viktoriini küsimuse. Milline käsi tuli relv oli omal ajal kõige populaarsem näiteks tsaari armees hiljem ka revolutsionääridel?
Kohe mõtlen, et üks oli kindlasti Nagani revolver, venelased omandasid prantslastelt litsentsi selle tegemiseks,
siis oli Mosini,
ja Mosini vintpüss, eks ole, aga täiesti legendaarne on Mauser, kus üles Mauseri püstolid oli väga mitmesuguseid, aga see oli siis eraldi magasiniga Mauser, kus käis 10 padrunit sees ja Mauser muutus legendiks, sest Mauser oli tehniliselt küllaltki keeruline ja ta oli kuskil 3 korda kallim kui tavalised kolti püstolid, mida ka kasutati. Just nimelt püstolid, ma mõtlen mitte kolti revolverit, vaid kolti 8-tasulist püstolid. Ja Mauser muutus legendiks, küll maalide peal, fotode peal, siis need bolshevikud nahktagides, mis olid ka väga kallitul ajal, poseerisid Mauseritega, ega neid väga palju ei olnud. Need
Mauser, no Mauser oli siuke, mis näitas ka kuulumis kõrgemasse klassi. Nagan oli odav.
Aga... Just täpselt, Mauser oli tunduvalt suurem ja pikem ja tähendab see ongi, et mul on pikem kui sul.
Jah, aga vaat see vendade Naganide välja mõeldis, mis oli selle kõige suurem kasu?
Kõige tähendab suurem see, kasu. Miks? Ta oli lihtne ja odav.
Lihtne ja odav, aga veel üks asi.
Ma ei tea, igal juhul esimeses versioonis seal double actionit ei olnud, ehk iga kord tuli kukke vinnastada, eks ole, siis tehti double actioniga versioon, siis trummel oli tal plõksust tal ei kaldunud mitte kõrvale, vaid trumli kaan läks kõrvale ja kui viga oli selles, et padrunid sisse topida, tuli iga kord pöörata trumlit, et kolti või magnumi revolveritel nendel või tauruse revolveritel nendel käib trummel lihtsalt kõrvale ja korraga kas viis.
Aga sa Nagani padrunit oled näinud?
Olen näinud, jah. Ta on pikk.
Ja, aga mis tema eripära on?
Tal mingisugune on, aga kuulge, ma ei
ole... Kuul on hülsi sees. Ja see tagas, et ta tulistas vaiksemal.
Aga tead, miks? Jõuga. Oli sees selle pärast, et tal oli relvatoru ja trumli vahel oli vahe.
Jah.
Ja selle pärast hüls pidigi minema trumlist
ja see oligi toru, kogu toru asja sisse. Mõte, selle pärast, ja, et see selle aja teised käsirelvad, ükskõik mis nad oli, kas või koldi. Need sülitasid tuld laiali, pauk oli hirmus kõva ja kuule ei läinud niisuguse vingaaliga välja nagu Naganis, sest Nagan surus ju oma padruni otsapidi torusse.
Jaa, nii et oli väga, väga selline omapärane relv, aga tema viga oli see, et tähendab see löök nõel, mis käis padruni kapsli külge, see olis kukke küljes ja kui kukke vinnastati, siis see nõel oli väljas. Nii et taskust sellega tulistada ei saanud, ta jäi tasku voodri külge kinni.
Jah. Igal asjal oma head, oma vead. Nii et Viktor...
Ärge küsige, kust ma seda kõike tean.
Jah, üldiselt intelligentne inimene võtab kõik õhust. Ja me võime siis sõtta minna küll, kui nüüd tuleb selle kaasi pärast suur sõda.
No,
kui me saame need head vanad riistad kätte, siis vanakooli mehed lähevadki vanade riistadega.
Jaa, lõpuks ei, ma oskan märki visata ka päris hea, nii et isegi kui padrinid otsas, ma võin selle juraka visata kellelegi vastu peale.
No jah, see viskamine, see on natukene kahtlane, mine sa tea, hakkab käsi veel värisema. Aga mis veel maailmas uut on?
Maailmas toimub kogu aeg midagi huvitavat, aga no meid huvitab rohkem see, mis toimub siin väikses Eestis ja Eestis on nagu 2 protsessi praegu. Kui jätame kõrvale elektriarved, see elekter ja gaas on praegu üle Euroopaline probleem, Ameerikas seda loomulikult ei ole. Siis,
see on siis selleks, et rahvas hakkaks nõudma sõda.
No loomulikult, jah, loomulikult, kus üles Ameerika rahvas ja nõuab, et kuskil üle ookeani seal nagu 2 armeed vastu.
No loomulikult, ainult mitte minu aia taga.
Jah, et Ameerika mandri peal, kui me jätame nüüd Lõuna-Ameerika mingid diktatuurid kõrvale, siis USA praegusel territooriumil on viimane sõda olnud, ma ei tea, 250 aastat tagasi.
Jah, umbes niimoodi.
Jah, aga küsige, kuskige, kus ma seda kõike tean. me hakkame leevendama neid isolatsiooni ja muid nõudeid, eks ole, seoses pandeemiaga. Ja ka seda kasutatakse nüüd poliitilise relvana, et üks erakond nõuab, et lõpetame neid koronapassid, eks ole. Teine ütleb, et nüüd teeme seda erineval kombel, erinevatel aegadel, erinevate elanike gruppide seas. Ja igane suur sõda käib nüüd valitsus ei jõua kuidagi üksmeelele, mida me siis nüüd teeme, millisel nädalal ühte ja millisel nädalal teist. Aga see peegeldab sama, mis toimub kogu Euroopas, et üks riig lõpetab ühed piirangud, teine lõpetab teised piirangud.
Ja see tõestab veel kord, et see kuradi korona on tegelikult ikkagi erakondadele alluv poliitiline nähtus.
Mitte päris nii, aga erakondad oma poliitikas kasutavad iga loodusnähtuse ära, olgu selleks kas või erakordne lume sadu ja hanged tänavatel. Ka see kasutatakse poliitikas ära.
No jah, ja. Kui me nüüd võtame üks kõik, mis juhtub, kõht lahti, kõht kinni. Aasta oli see vist Sevastopoli mäss.
Ja.
See oli ka üks võigas värk, pandi linn kinni, et nüüd on katk, õue tulla ei tohi, kaubavood. Noh, loomulikult ainult omadele. Ja pikendati aga nädal või teine, ma lugesin ühe venekeelse autori teoses, seda visati mulle ette ja täiesti huvitav, mis moodi, no silm nähtavalt arvestame, et selle ajal infoliikumine oli teissugune.
Ja.
Võim dikteeris rahvale kõige nöögimaid tingimusi selleks, et ise teenida ja lõptulemus oli, no kui ma nüüd mööda panen, see oli 1830 Sevastopoli mäss, seal ei olnud katku, seal oli see kuradi düsenteeria või midagi.
Kooler oli.
No jah, võis olla küll.
Ja
see
no, nii pead pakule panu, aga minu meelest sel ajal oli seal kooler.
Jah, mingisugune siukene oli. Pärast võeti ju kindral kuberner või kes ta kohalik oli, see ametist maha kõik auastmed pealt ära. Ühe sõnaga, nüüd oled sa paljas, jah, stupai sõnaks, stupai.
Ei, jah, no, aga loomulikult impeerium ei saanud selle ajal endale lubada teavet selle kohta, et keegi nüüd organiseeritult mässab impeeriumi vastu.
No siiski, kui niisugune karistus kaela pandi, siis see näitas rahvale süüdlast.
Jah, otse loomulikult süüdlane tuli määrata, nii et juba tol ajal osati seda teha määrata süüdlane ja ära karistada. Aga Vene impeerium oli sel ajal ka küllaltki keerulises rahvusvahelises olukorras. Sevastopol, ta on ju musta merehärese ja musta ja Egeuse mere peal toimusid ka väga huvitavad arengud, et oli just tähendab kõige oma haripunktis oli Kreeka vabadusvõitlus Ottomani impeeriumi vastu, mis päädis sellega, et osa Kreekast siis kuulutati vabaks, osa jäi türklaste kätte, aga see, mis kuulutati vabaks, see liikus Inglismaa käppa alla. Nii et kogu selles tohuva pohus selles supis ei saanud Venemaa mitte kuidagi endale lubada, et näed, et siin samas regioonis on mingisugune mäss. Ei, olgu parem kool ära.
No jah, parem istuge kodus, pasandage rahu maa peal, võtame viimase raha ära. Siin muide tuli üks siukene hüpoteetiline küsimus ka. Saadeti mulle kirjaga, et kas see kõrge elektrihind tekitati Eestis sellepärast, et osa inimesi võttis oma teise pensioni samba välja ja see raha tuli nüüd kätte saada. Ja. Vaata, ma ei oska sellele vastata. Igal juhul meie kohalikud börsihinnad, no muidu, mis kuradi börs see on, kui ma tean, et üle homme on elektrihind vaat selles kellas selle kellani madal, siis on ta kõrge. Selle sama üle homse elektrihinnaga peaksid ju kõikuma ka aktsiate väärtused või?
No aga börs toimubki samamoodi elektribörse või aktsiabörse. Tähendab, ega ta palju erine kasiinos, sellepärast, et kasiino peremeest jääb ka väga hästi ennustada, kuidas käivad ühed või teist või kolmandad asjad, sellepärast, et kasiino näiteks, see on suur arvutisüsteem
yeah.
ja näiteks Eestis paiknevad kaks maailma suurimat firmat, mis kirjutavad programme kasiinodele. Nii et olgu ta kasiino, olgu ta mingisugune suur loterii või olgu ta börse, ega seda ei tehta mitte selleks, et head kapitalistid panevad oma isikliku raha kokku ja jagavad seda vaeste laiali. Ei, see käib täiesti vastu vini. Vaestelt võetakse see raha ära ja võidab alati maja. Olgu ta kasiino, loterii või elektribörs võidab maja, ehk peremees.
No niimoodi ta on, sellest on... Inimesed kirjutanud ka, Eesti autor on kirjutanud sellest loteriivärgist raamatukese, kus on nii, et ühed numbrid välksatavad sulle välja loosimisel ja teised on tegelikult mängus ja neid esimesi ei mäleta nagu keegi. No, võrdnemisi primitiivne laivis ülekandega, et tõesti see trummel keerleb ja pall tuleb ja. Selle numbriga, aga pärast akna peal lotomajas on teised numbrid. No niisugune asi tehniliselt natukene on võimalik, aga selleks peab olema ikka kaunis rumal rahvas ja seda ja niisugust asja ei tohi näha. Hea mäluga inimene.
Ei, seda küll, aga vaata ikkagi loteriis ka lastakse kellelgi võita mingisugune miljon, eks ole, mis kogu selle mängu mahu juures on täiesti tühine summa, aga täpselt sama teevad tänavad trikid, et olgu kübara mängu või kaardiladumisega, et kõigepealt tuleb mingi oma kamba kutt, kes mängib võhivõõrast nagu inimesteks ole ja võidab. Hoo! Ja siis kõik jooksevad ka mängima ja kõik kaotavad.
Jah, niimoodi on. Vaata, eks see kalakestega ka on ju, et söödad koha sisse ja alles siis tuleb.
Jaa, aga olgu loteriid või börsid, ikkagi hajalehtedes on mingisugused rõõmsad näod, eks ole, et mina panin oma raha sisse. Nüüd olen rõõmus koos oma heidega, nüüd puhkame palmis aartele, ei tee mitte midagi.
Oi.
Tooge oma rahad nüüd kasi.
Jaa. Selliseid reklaame, need on jubedad reklaamid.
On, no,
neid on isegi ju... Enne seda, kui tuleb see tekst, et tähelepanu tegemist on ravimiga. Ärge ravige ennast siis, kui teil pole midagi häda. Või hüppohondrikud, tulge kõik ravile.
Jah. Jah, üks tuntud sitaad, haiguste ravi kontrollitud.
Jah, no tegemist oli...
No tegemist oli haige
siiski inimesega. Vaimuhaigega.
Ei, see küll, aga see oli kultuuri nähtus. Need, kes mäletavad, kes teavad, jah, et kuskil kangi alustes olid sellised kriitseldatud kirjad haiguste ravi kontrollid.
No mitte ainult kangi alustes, kaunikesti avalikes
nähtavates kohtades. Ja aga siiski tagasi hoidlikud kirjad, nad ei olnud nii-öelda värviballooniga 2 meetri suurduste tähtedes.
Jah, aga see oli ju kodaniku palga... pilootprojekt tegelikult ja. Oma olemuse.
Ja kõik huviga ootse, et millal jälle see kiri kuskil ilmub. Ja? Lõpuks pandi kodanik ravile.
Ühtlaselt väikese käekirjaga. Aga muide, mis sina arvad? Kodaniku palgast, preemiast selle eest, et sa olemas oled ja... Ma ei tea, kas see ei sega siis või?
Kuulega, kodaniku palk, et täpselt samamoodi võib näiteks käibemaksu langetada 20% 18% ja samamoodi jääb sul mingisugune, ma ei tea, seal 200 palju euri jääb kätte, eks ole. See oleks täpselt samasugune, aga võib tõsta maksu, eks ole, käibemaksu tõsta näiteks 20-22 peale ja määrata inimestele kodaniku palt igale 200 euri.
No, vaata, teed täpselt sama välja. Arutud ajuvabad raharinglused, kus riik silmnähtavalt teeb seda, mille eest, noh, eraõiguslik juriidiline isik oma esindusega kinni läheks.
Ja loomulikult, sest kui eraisik teeb mingit kõrvatrikki ja tõmbab kodanikel naha kõrvade üle, siis sellest läheb kinni, aga riik võib seda teha, ja, sest riik nii otsustas.
Ja kellel jõud sellel õigus? Järelikult meil ongi õigus riik.
Absoluutselt, jah. aga noh, jällegi teised riigid käituvad ju samamoodi. Mehhanismid on natuke erinevad, võtame näiteks Saksamaa või võtame Valgevene, nii üks kui teine võtab rahvalt maksusid, mille eest ehitab teid ja ostab rakette, eks ole. Aga valitsemismehhanismid on lihtsalt natuke erinevad. Aga see on nagu ütleme bensiiniauto ja diiselauto, eks ole. Et vahet pole, mis sa tangid peasi, et sa sõidad punktist A punkti B, aga on inimesed, kes kasutavad ainult diiselautot põhimõtteliselt ja on need, kes sõidavad ainult bensiiniga põhimõtteliselt ja veel väike seltskond, kes sõidavad elektriautoga juhel lohiseb taga.
Ja seda on ka muidugi tore vaadata, aga juhul kui Euroopa plaan ära kaotada kõik bensiini ja diiselautod,
ja aastaks 2035
liebe Freund, aga siis hakkab ju elektri hind tõusma nagu praegu tõuseb bensiini või diisli hind.
Loomulikult ja kui vaadata elektri auto mingisuguse Tesla tootmiskulusid, tema hinda, siis ekspluatatsiooni hinda, elektri hinda nii edasi, et kõige, ja tundub küll, et elektri on nii kodama kui bensiin, aga ütleme 10 aasta jooksul kulud elektriauto ja bensiiniauto kulud on samad 10 aasta jooksul.
Seda kindlasti, ja. Sest peab oma raha kätte saama. Mäletad sa seda ilusat aega, kui meile räägiti, no see oli üsna ammu küll, aga iseseismuse ajal kõik elektrikütte peale, elekter on meil odav, nagu Nõukogude Liidus ja siis nüüd on karistus käes, sa lollakas usaldasid riikliku propagandat.
Ei, jah, vaata sellega on niimoodi, et ei tasu alati propageerida mingit ühte ravimit, et öeldakse, et nüüd mingisugune leiutatud koronaravim, eks ole, üritame sellega nüüd kõike ravid, ostame nüüd ainult seda.
No riske tuleb maandada.
Ei, riske tuleb maandada. Iga haiguse vastu on mingisugune üks ravim olemas, sellepärast apteegis ongi rohtusid seinas seina, aga vahete vahel ja mina arstina tean väga hästi, ma mäletan 45 aasta jooksul, kui ma olen arstina töötanud, ikka tuleb mingi üks või teine uus ja moodne ravim, kunagi oli see ibuprofeen, millega raviti absoluutselt kõike, siis tuli stugeroon, et kõigepealt proovime skleroosi vastu, aga head apteekrid nad proovisid enda peal, et äkki aitab veel teiste haiguste vastu ka, nii et ikkagi tuleb välja üks või teine või kolmas ja siis kuskil 3 või 5 aasta jooksul selgub, et ei ole ta sugugi parem kui teised, on mingisuguse ühe seisundi vastu, on ta õigustatud võtmiseks, aga teiste puhul ei aita.
No vaata, kui sul on üks rohi ja inimene tarvitab seda ja sureb ära, siis on süüdi see üks rohi, aga kui on kaks, siis saab alati öelda, et vale rohtu võtsid, sellepärast suridki ära.
Jah, vaata, kunagi olid väga moodsad kummist kalossid, eks ole, iga härrasmees kandis kalossi, kõik kandsid kalossi ilma kalossi, et härrasmees tänaval ei tulnud. Aga kus nad nüüd on? Nii et ikkagi on teatud eelistused, peale surutud eelistused, teatud moevoolud, igasugune moevool on välja mõeldud kellegi poolt, igasugune mood on alati kellelegi kasulik. Kanti laie pükse ja kui kõik olid endale juba ostnud laiad püksid, enam ei olnud mitte kellelgi vaja, siis tulid kitsad püksid, laiad tuli kõik minema visata ja kõik see rahvas ostis kitseid.
Ostis kitsed ja kitsed tasusid enda ära samamoodi, sellepärast see kitsed püksid kulusid läbi ja rebenesid kergemini, nii et tulemus oli paari aastaga sama, mis laiade pükste ja suurema riide.
No aga loomulikult ja sinna kadus see Singer jõmblas masin, sellepärast, et see pärandat ju emalt tütrele ja tütre tütrele, eks ole, ja see on täielik hukatus, et teeme masinad, mis peavad vastu 3 aastat. Ja nüüd me olemegi nii kaugele jõudnud, et me oleme kunagi ole moodsalt kummist kaugele. See on täiesti normaalne ja nüüd majandus aitseb.
Ja läheb katki üks pisike tühine jupp, aga ülejäänu jätab ju mulje, kui hea masin oli ja inimene läheb ja ostab järgmise sama firma masina.
Muide, aga väga ilus petuvärk on LED lamp, mis on pirni kujuline, et kui see lahti võtta, seal on 9 väikest LED lampikest, mis on siis ühendatud järjestik. ja kui üks üheksast põleb läbi, siis viska see lambi välja, aga oskajad mehed...
Aga see on nii kasulik
ma see olen lamb. Internetis näinud, oskajad mehed võtavad ta lahti ja lihtsalt joote kolviga, tähendab, koogivad selle ühe läbi põlenud leedi välja ja tilk joote tina sinna, eks ole, ja kogu ahel toimib uuesti, küllaltki pikka aega.
No jah, muide, mis sa arvad, kas nooremad inimesed teavad, mis asjad olid sinu nimetatud kaloissid?
Kus juures vahete vahel mõnes poes isegi on müügil.
No võibolla nad kalossi. Peavad neist mingisugusteks
tea,
matkal kasutatavateks jooginõudeks või?
Sellest annab isegi juua, jah, ühte koma teist, sest ta peab vedeliku nii väljast kui seest, jah. Aga ma ei arvan, et nad ei tea ja nad arvavad, et see on mingisugune jalanõu, mida võib siis ma ei tea kuskil maal.
Et kui oled lampi all, siis kasutad, jah.
Jah, et no, korraks nii õue hüpata prügi ämbriga või ma ei tea. Aga no, kas ma hakkan nüüd seletama, mis asjad on kalossid, mis asjad on ka massid ja
kogu seda vildid.
Aega. Vildid ja siis tähendab nahktallaga vildid ja muidugi, aga kevad tootsa
kiirjad. Vildide otsas käisid kalossid.
Ja vildi, mitte vildi sees, vild käis kalossi sisse ja loomulikult sellepärast, et meie ilmastiku vilt, kui lumi sulab, vilt läheb ju märjaks, nii et ikkagi kalossid tõmmati viltidele otsa. Aga muidu kalossid, kus üles olid ka naiste omad, ma mäletan, minu emal olid, ei, botikud, need olid botikud,
kummi botikud. Ja lukuga peal.
Ja muidugi konsaga kõps kingaga astusid botiku sisse, tal olid trukkidega, aga no okei, suurt vahet ei ole ja siis sa võisid käia ja meesterahvas kalossiga, tal olid korralikud lakkingad, eks ole, korralik ülikond seljas, korralik pikk mantel, kalossid tõmbas peale, kõndis läbi lumepori sinna, kus ta läks, eks ole, korralik inimeste juurde ja esikus riputas nagisse mantli, andis teenindava personali kätte oma kaabu ja kindad ja kalossid jättis samuti esikusse ja läks juba korralike lakkingadega, mitte niimoodi, kui meil tuleb sõbersude külla, eks ole, kui on mingisugune pidulikum sündmus, ta on ühegi ülikond sellest lipp sees, eks ole, ja siis käib sokkide väel.
No jah, või võtab mingisugused, hea küll.
Aga minu isa rääkis lugusid, kui tema oli tudeng, siis jah, tehti siuks nalja, et tuldi kellegi juurde nii õlut ja viina tarbima, eks ole, noored inimesed, aga kalossid olid esikus ja siis need kalossid naelutati naeltega põranda külge, et pärast jommis peaga herras mees astus kalossile sisse ja oligi ninari maas.
No jälle tore niisugune ettevõtmine. Viktor, Taanis. Löödi täna kõik ja. Piirangud maha. See, mis toimub Inglismaal, sellest ma aru ei saa. Ühes küljes kõik vabadused, aga kui sa neid kasutad, lähed kinni või umbes niimoodi. See Boris Johnsoni...
Kuule, ma Inglismaal väga segased asjad, no aga sa vaata, kes on nende peaministriks juuksed peast püsti lipse viltu ja mis sa temast tahad.
No kui inimesel on juuksed püsti, siis on ikka õudne.
Tõetel on vinge soeng, jah.
Siin on meie silme all toimunud igasuguseid üritusi, kus rahvast on sadade tuhandete kaupa tänaval.
Oi jaa, teile oli ju see, tähendab, Hiina uus aasta, nii hau kõigile.
Ja,
ja siis Rotterdami, ma tunni ka vaatsin ja natuke seisin ja jooksin sealt minema. Väike väljaks püsti rahvast teis, nii et üsna sõike koronaohtlik olukord. Palju seal rahvast oli, ma ei tea, aga terve see Rotterdami keskväljak oli püsti rahvast teis suuri ja väikseid ja oli ka eakaid inimesi, kahed kesi käelt kinni, kassed, need olid maskikestega, aga need olid mõned üksikud.
No jah, aga nüüd ongi küsimus selles, et vaata, ühes küljest toimuvad meeleavaldused, pärast mida peaks pandeemia saama juba pandeemiaks, kui võtta eesliite retublikatsiooniga, nii nagu ütleme, kino on maori keeles halb ja kui on väga halb, siis on kikino.
Jah.
Miks neid siukesi plahvatusi ei ole, kui me vaatame praegu Austraalia peale? Austraalias oli ju nii, et vähemalt meie meedia andmetel, kui üks inimene oli haige, siis pandi vaata, et terve linn või ma ei tea, mis asi kinni. Ja nüüd nothing, nagu isegi Austraalias öeldakse.
No tol ajal.
Kus juures? Uudised. No meie uudised, ikka suu on morssi täis ja ei öelda siin suurt midagi. Mina vabamõtlejasse panin neid infokillukesi üles. No Kanada, see on ju täpselt sama asja läbi teinud. Euroopas näidatakse ka kaart ja ka just Austraalia, kus on näidatud, et tuleb trett tervet lõunarannikut mööda. Ka ühe ja sama nõudmisega. Küsimus veel selles, miks Kanadas ei tulnud tänavale rahvuskaart inimesi väljasuremisest päästma.
Ja Kanadas ei ole mitte rahvuskaart, no, vaid see on ratsapolitsei.
Ja.
Kanada ratsapolitsei.
Obused haiged või?
Ratsapolitsei on ääretult tõhus vahend muusial, sellepärast, et obusega sa ei hakka rääkima ennast õigustama ja
vaidama. Aga obune ei astu sulle ka peale.
Tähendab, et nendel on välja õpetatud hobused, ta ei astu mitte peale, vaid ta keerab oma tagumiku sinu poole ja korra müksab. Ja hobuse tagumik on suur ja raske.
Selles mõõdus looma pööramine.
Ja.
See on kole, ma olen näinud, kuidas üks alla aasta pullikene võttis ja parajas siukeses 12 sentimeetrise läbimõõduga palgist ei jäänud suurt midagi, lihtsalt ta pööras ennast sujuvalt krõks ja kõik ja teda ei huvitanudki, mis seal taga on.
Ja ega ta võib-olla midagi halba ei tahtnudki teha. Aga jällegi, no, kui elus looduselement tähendab, elab oma elementis ja teeb oma asju, no ära mine teda turkimaks ole ära Roni Ligi, aga mis puudutab rahvakogunemisi ja nakkuste levikut, siis see korona ei ole ka mitte niimoodi, et keegi üks köhive pärast saada laipa maas. Ei ole, et seal, kus on mingi suur rahvakogunemine 500 inimest, eks ole, no kindla peale läheb seal ka mõni rahakott kaduma, aga see ei tähenda ju plahvatustliku kuritegevust.
Ja lõppude lõpuks igale asjale isegi purjujäämisele peab olema sinu oma kehas eelsoodumus.
Ei, jah, kindla peale ja vaata huvitaval kombel, jah, et inimene, kes purjus peaga on teinud mingisugust pahandust, üks ka ta puha, kas ta jäi vahele või jäänd vahele, aga esimese pitsi ta võtab kaine peaga, päris võttu.
Ei ole midagi parata, niisugune paradoks. Aga praegu, nagu ma aru saan, õige mitmetes maailma linnades käivad ja meeleavaldused selle sama koronapiirangutes süsteemi vastusest ilmselt. Vaata, inimesed ühekaupa võttes on nad kaunikesti targad. Pane neid 5 tükki kokku, on nende tarkus kuhugi kadunud. Põhimõtteliselt on vist nii, et kui nende mõistuse potentsiaal, 2 pead, ikka 2 pead ja nii edasi, võibolla 2 pead ongi see piir, kasvab niimoodi liites kokku, aga siis nende hirm vale otsus teha, mis ülemusele ei meeldi, kasvab kordarvuna. Sellepärast, mida rohkem on rahvas, olgu nad professorid, seda rumalam otsus heaks kiidetakse. Sest see on kõikide otsuste väikseim ühiskordne.
Ja seal on üks teise potentseerimine, eks ole. Ja need hullude kohta on teada, et paned 2 hullu isegi rinnatud diagnoosiga ühte palatisse ja kumbki saab teise palatikaaslase diagnoosi andele külge ja nad potentseerivad ehk võimenduvad üksteist. Ja kas sa tüürid praegu sinna poole, et sinu järgmine küsimus oleks, et miks on Eesti riigikogus 101 inimest?
Ei, ma ei taha seda küsida, see on paratamatus ja...
Seda teavad kõik niigi, jah?
Jah.
Jah, aga mis puhutab protesti, et siis vaata, on inimesi, kellel on palk väike, perekonnas on tülid, lapsed on läinud halvale teele, kliima on vastik, elektriarved ei jõua maksta, lähme protestima, kus protestitakse, aha, vaat seal välja, kui on protest, ma ühinen ka, mille vastu me täna protestime?
Ja who cares?
Ja, kus on
loosa?
Andke mulle ka siin.
Aga ütle mulle palun.
Ja.
Miks hävitatakse sel juhul tegelikult enesega rahul olevat keskklassi? Keskklass ei lähe ju protesteerima.
Ei lähe, aga keskklass ei meeldi kellelegi sellepärast, ei tähendab, keskklass ei meeldi ja ei meeldigi kellelegi. Sellepärast, et kõigepealt need, kes on vaesemad ja neid on nagu nii rohkem, nemad vaatavad keskklassi kadedusega.
Et, joo.
Ja, et näed, kus on tead, et nendele vatsa ette söönd, eks ole.
Õhtul vaatab telekat,
ja,
muidugi, soe tuba.
Ja sõidab korraliku autoga, vaata, kui paksust oma naise on söötnud.
Ja.
Aga teiselt poolt mingisugused oligarhid, nad vaatavad põlgusega, eks ole. Millega sa sõidad, me mingisuguse Audiga, eks ole, vaata, millega mina sõidan. Nii et keskklass on alati süüdi.
Keskklass on jah.
Tema on need resursid kõik ära söönud enda käele krahmand, enda kätte.
Ja samas muidugi jah, ma saan aru põhjusest ka, üks osa põhjusest võib olla selles, et keskklassil tõepoolest on hoiuseid.
On hoiuseid ja keskklass maksab maksusid ja keskklassi käest saab neid päris kedasti
kõik. No kui ta maksab maksusid, siis see on ju hea, tähendab, see peaks olema kellegi huvides, et keskklass on alles, aga kui tal on hoiused, siis puht kadedusest tuleb need ju ära võtta.
Ma ei tea. Kadedus ei ole alati kõige parem stiimul, sellepärast, et keskklassi hoiused, ta ei hoia neid oma maja keldris, vaid ta hoiab neid pangas ja pank ju pööritab seda raha ja sellest teenitakse päris hästi, mitte on pank teenib, vaid ka pangaga seotud isikud teenivad, nagu kasiinos maja teenib. Nii et maja teenib sellega, keskklassi on selleks vajalik, aga võtad tal selle resursi ära, sa hävitad nii-öelda oma töövahendi. Sa enam ei teeni.
No,
kui sa võtad ära, nüüd üks kord ja rohkem sellega ei teeni.
Samas on ju muidugi, et kui ma vaatan neid reklaame, et hakka investeerima,
ja,
tee endale firma.
Toome oma rahad kõik minu kätte, ja, vähendab see. Ja.
Ja põhimõtteliselt sa võid ju, nagu pank ütleb, no anna kas või 5 krooni, et sul oleks hoius, anna see 5 eurot kas või minu kätte.
Ja. Ja loomulikult, aga see ongi nii-öelda seemne raha, eks ole, see on nagu kanade toitmine.
See on nakatamine, jah.
Ei, hea peremees. Ta ikka tead oma tibudele, tead terakesi ja kanadele, et kõik süüa vaatab, et kanadel oleks ilusti soe seal kanalas, kus nad elavad. Kõik hoolitseb nende eest, mis eesmärgil? Ainult selleks, et kanad ära süüa.
No jah, varem või hiljem nii lähebki, sest... No eks see hoiuste jama ja kõik muud taolised.
Vaata, mind on, tähendab, mul tuli ükskord selline vahva mõte, et piiblis tihti peale mainitakse head karjast, et hea karjane hoiab oma karja koos, eks ole, peletab hunte heemale, vaatab, et lambukesed kuskile kuristikku ei jooksuks, et nendel ikka hea rohumaa oleks ja hoolitseb oma lambukeste eest. Mis eesmärgil?
Ikka ainult
vaat, seda peab kirikuõpetaja käest küsima. Ja.
Ei noh, seda võib küsida hea, nii või naa. Lõppude lõpuks lubaduste hulgas on ju ikka see, et kui sa paastu ja palvega tegeled, küll sa siis taevariiki saad ise asi. Kas keegi endalt küsib, mis mul sinna siis asja on? Miks
kuna,
ma
siis,
ei võiks ja... elada praegu nii, et vagu taga?
Aga seal tekib väga palju konseptuaalseid küsimusi ja üks nendest minu jaoks on see, et okei, okay, et ta esimesel päeval lahutas maa taevast ja nii edasi,
ja.
Siis ja külvas seal taimi ja loomi, mida iganes kõike. Milleks ta selle inimese tegi, sest see sunnik hakkas ju palju, nema teda sai palju ja kui tohutult on issandal praegu peavalu selle inimkonnaga? Oli tal seda õnnetus
vaja? Ei ole midagi lihtsamat kui põimida kujundeid selle sama formaalloogikaga tõepoolest. Issandal ehk loodusel on inimesest ainult jama.
Ja.
Aga näe, vaat, oli vaja sihukest hälvet millegi pärast. Miks? Ma ei tea.
No kui vaadata, tähendab planeedi seisukohas, siis mõtlev, halvasti mõtlev inimene, ta on kõige 100 000 aastat vanaks olnud, dinosaurused elasid 350 miljonit aastat, et skorpionid on kuskil 600 miljonit aastat vanad ja kõik see on ilusti kenasti eksisteerinud, no mõned on välja surnud, eks ole teised tekinud, aga nad surid välja 100 miljonit aastate jooksul. Inimene on olnud siin maamuna peal kõige 100 000 aastat ja tohutut laustust.
Vaata, kui me võtame nüüd ühe detaili, et issanda silmis on see üks ainus hetk,
ja.
Siis võibolla inimene ongi no selles mõttes looduse, ma ei ütle kroon, ma ei ütle tipp, ma ütlen võibolla lõpp saavutus, et tema ülesanne on tekitada suur pauk ja kõik see jura laiali lasta. Ja võt siis võibolla need tükid, mis laiali lendavad, no nendes saab hakata jälle midagi uut mõistlikumat tekitama.
Jah, aga võibolla uus ja mõistlikum ongi mõistuseta olend, sellepärast, et mõistusest on ainult suur pahandus ilma mõistuseta olendid. Ja kõige lihtsamad on paad, nendest on bakterid, eks ole, nendel pole ei pörse, ei valitsust, isegi armastust, mitte midagist ei ole, mingit emotsioone ja minu meelest elavad väga mõistlikult ja õnnelikult.
No eks nende puhul tasub ka küsida, kas tegemist on üksikorganismide summaga või tegemist on omalaadse multiorganismiga.
Jaa, aga neid see küsimus ei huvita.
Neid? Nii ja naa, ega siin midagi kindlat väita ei saa. Ja. Viktor, millega tegeleb praegu? Mitte kogu riik, vaid riigikogu.
Oi, igasuguste huvitavate asjadega, et siin kõigepealt üritati kollektiivselt uputada peale kaebajate seadust, päris huvitav, jah. Et luuakse regulatsioon, et igas ettevõttes oleks tähendab töötaja kaitstud, kui ta juhib tähelepanu, et tema ülemused on rikkudud mingit seadust või midagi seal kõrvale pandve, et kui ta esitab kaebusõigusorganitele, siis ei tohi teda karistada, ei tohi lahti lasta, ei tohi mitte midagi. Nüüd riigikogu hakkas nagu vastu ja siis seletati, et toh, et see on mingi selle tähendab ministeriumi ametnike liigne initsiatiiv. Pärast tuli välja, et see on eurodirektiivi vastuvõtmine, sellega jäädi hiljaks
ja,
nii, et Eesti ja saab ka karistada sellest, et meil peale kaebajad ei ole, sest mujal Euroopa riikides, ma ei tea, kas ka Ungaris võibolla seal ei ole, aga on mujal vastu võetud juba, aga see on päris huvitav, sellepärast, et see annab peremees kuulanud tähelepanekud, see võetakse nagu nii vastu Euroopa liit sunnib ja see annab sulle tohutud võimalused, sellepärast, et kui sa oled joodik lakke, krantse, laiske ja lolle viitsi tööd teha, eks ole, ja peremees tahab su lahti lasta, enne kui ta see teeb, kirjutage ähku avaldus, et peremees on miskit kõrvale pand ja kõik sa oled kaitse all, sind ei saa lahti lasta, sulle ei saa palka vähendada ja isegi aasta preemiast ilma jätta sind ei tohi, sa oled vile puhuja, sa oled püha.
Jah, ja tegelikult, no nõukogude ajal oli anekdoodikene, et küsiti raamatupidaja käest, et kas sa saad ausalt oma tööd teha, raamatupidaja mõtles ja ütles, jah, lõuna vaheajal, täiesti aus mäng. Aga ja. Hetkel, kui riik paneb firmad olukorda, kus ta tähendab riik kui tingand siht tähendagu see keda mida iganes,
ja, see tähendab
hävitab oma toidubaasi.
Jah, aga see on maksude optimeerimine, nii et raamatupidajad on ka erineval tasemel, ka raamatupidajad erineval tasemel, need rikki oskavad, nii et see on maksude optimeerimine. Raamatupidajad muusias on väga põhimõtte kindlad ja hausad inimesed, aga on olemas...
No nad tahavad ka ellu jääda.
Jah, aga on olemas ka kõrg taseme finantsistid, eks ole, ma olen kõrvalt näinud, kuidas päris suurtes organisatsioonides see asi toimib ja tehakse mingi kassaastorand või eelarve , noh , lüüakse mingid päris suured summad kokku , eks ole , suur ülemus vaatab , ei , see nii ei lähe , eks ole , et ma tahaks , et oleks vastupidi , et siin on suur miinus , aga me tahame neid suurt plussi , finantsist lööb kulpi ja läheb oma raamatupidajate juurde ja ütleb , et ülesanne on selline , 2 tundi teile aega . Ja need siis klõbistavad , nohistavad , teevad valmis ja näidataks , palun väga , asi on teistpidi .
jah .
aga eks ta ole .
vanasti oli see pakasuhha , jah . aga mis ta praegu on ?
Maksude optimeerimine . jah , aga no eks ta ole nagu blanko värvimine , blank on paika pandud , eks ole , kogu lugu , tuleb ülemus , ütleb , et mispärast ta sul tumerohelid on , et praegune trend on vikekaare värv , värvige üle .
nojah .
ja värvitakse , aga ja blank jääb blankuks .
ja siis saab ju niimoodi , et saab ju erineva nurga näidata seda blanku , ma näen praegu kujundi , et
ja
kui blank kulgeb sulle ekraani vasakust servast paremani , ja seal on siis vennikese pintslitega ja osa värvib , osa ei värvi , värvi ei jätku , siis see on sant pilt , aga näita külgvaates , kus ei ole näha , kas värv läheb ka plangu peale , kus plank on nagu püstine kriips ja sajad , ei , tuhanded inimesed liigutavad usinasti pintsleid .
Jah , ja peale selle üks asi on plank looduses , aga suuremale hulgale rahvale , enamusele rahvast näidatakse seda planku erinevate ekraanide pealt ja nii ühe nurga alt kui teise nurga alt , aga lähed loodusesse otsima ja võib selguda , et planku ei olegi .
jah , ikka juhtub . Viktor , kas koputajatele on ette nähtud ka preemiad ? Tunnistaja kaitseprogramm
. Nende preemia ongi see , et kui teised tubli töötajad saavad preemiat , siis koputaja peab sama palju saama . Rohkem talle ei tohi maksta . Aga preemiaks on talle juba see , et ega ta hea inimene ei ole , eks ole , aga on eeskujuks teistele .
ja tegelikult on see meeletu toite pinnas .
loomulikult , sest ka
niinimetatud allilmale , kus koputaja võetakse välja ja talle seletatakse ära , et nüüd peab ta minema tunnistusega , et ta on valet vandunud .
jah , noh , aga põhimõtteliselt on ju võimalik ka koputaja peale koputada . Ja tegelikult tähtis ei ole see , kuidas sa sätid eelarvet või kelle peale sa kittusid , tähtis on see , et sa pead lugu endast ja pead lugu teistest inimestest ja elad niimoodi , et sa teistele häda ei tee . Siis kunagi ei puutu keegi ka sind .
Kunagi ammu-ammu Nõukogude ajal , kui mul oli õnn ja rõõm esineda , noh , nüüd on see stand-up , ega ta siis ka lay down ei olnud , siis oli ta estraad või haltuura , siis oli mul niisugune koputajate , koputaja siis oli midagi muud , kuigi ikka omade hulgast hümnikene , et koputa , koputa , mis siis muud kui koputa , vot , vot sedamoodi , vot , vot sedamoodi pead sina ilmas elama . aitäh , Viktor Vassiljev , sa täitsid mu rinna optimismiga , millest küll ma ei tea , aga kergem hakkas .
aga midagi on , siis koputage meile meili teel ja Facebooki .
jah , ja kohtume nädala pärast , meie püha sõda läheb edasi .
Ja kuulsa juba mõtla. Saade on salvestatud 2022. aastal.